Πρώτο πρόγραμμα. 91,6, 105,8 και στα μεσαία στους 729 χιλιόκυκλους.
Ογδόντα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, φίλες και φίλοι, από τη μέρα της απόβασης, της συμμαχικής απόβασης στην Νορμανδία. Αυτό που πλέον λέμε ως την περίφημη D-Day. 130.000 στρατιώτες, κυρίως Αμερικανοί, Βρετανοί και Καναδοί, αποβιβάστηκαν στην ακτή και συνέβαλαν μαζί με την προσπάθεια του Κόκκινου Στρατού στο Ανατολικό Μέτωπο να απελευθερωθεί η Ευρώπη από τη ναζιστική Γερμανία. Σήμερα θα πάρουν μέρος στις τελετές στο πλευρό των προέδρων της Γαλλίας, του Εμμανουέλ Μακρόν και του Τζο Μπάιντεν, που ήδη βρίσκεται στην Ευρώπη, αλλά και της Ουκρανίας και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ελάχιστοι επιζώντες εκείνης της ηρωικής γενιάς. Και δεν μπορεί κανείς να μην σκεφτεί πως η Ευρώπη έχει αυτόν τον καιρό αυτό που θεωρούσαμε όλοι και θεωρούσαμε ότι δεν θα το βιώσουμε, έναν πόλεμο στα σπλάχνα της. Το ερώτημα είναι αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει και πότε. Το δεύτερο είναι αυτό που φοβούνται όλοι, ενώ αν θα τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Όμως τώρα πια αυτό που φοβούνται όλοι είναι ενδέχεται να έχουμε μπροστά μας ή να ζήσουμε έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Τα ερωτήματα, οι αναλύσεις είναι πάρα πολλές. Σας παραπέμπω και θα το συζητήσουμε αυτό σε λίγο στις δηλώσεις του Γερμανού Υπουργού Άμυνας, του κυρίου Πιστόριους, που ούτε λίγο ούτε πολύ επανέλαβε, γιατί το είχε πει πριν από λίγους μήνες, απευθυνόμενος στους Γερμανούς πολίτες, πως πρέπει να είμαστε έτοιμοι για πόλεμο μέχρι το 2029. Πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 11 και 14 λεπτά και είστε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ναι μεν αλλά η εκπομπή. Νίκος Κλαβενίτης σήμερα στην ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής, Ευαγγελία Χρούση στη γραμματιακή υποστήριξη και Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. 2-10-60-09-604 και 5 οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Γράψτε τη λέξη πρώτο, αφήστε κενό, σημειώστε το μήνυμα και στείλτε το στο 54160. Επικοινωνήστε με τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Επικοινωνήστε και με το mail μας στο baltagipapakiart.gr. Λοιπόν, χθες ήμασταν στην Ιταλία. Σήμερα θα πάμε στην Γερμανία, φίλες και φίλοι, για να έχουμε μια εικόνα πώς περπάτησε εκεί η προεκλογική περίοδος. Η Γερμανία, δεν χρειάζεται να το πω εγώ, είναι μια χώρα πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος για πάρα πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Να ανοίξω μια παρένθεση και να σας πω ότι στην Ολλανδία έχει ξεκινήσει ήδη από σήμερα η ψηφοφορία για τις ευρωεκλογές. Είναι η πρώτη μέρα, είναι πρεμιέρα σήμερα της διαδικασίας, της εκλογικής διαδικασίας στην Ολλανδία, και θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες χώρες. Είναι 2 αύριο, αν δεν κάνω λάθος, Παρασκευή και Σάββατο, και οι υπόλοιπες 21 χώρες στις οποίες θα διεξαχθούν οι ευρωεκλογές είναι η Κυριακή. Πάμε γρήγορα λοιπόν να καλωσορίσουμε τον εξαιρετικό συναδελφό μας, τον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Παπά. Γιώργο, πολύ καλημέρα.
Καλημέρα, Ευαγγελία. Καλημέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές.
Σκεφτόμουν ακριβώς εν όψη του ότι θα είχαμε αυτή την συνομιλία σήμερα, ότι οι ευρωεκλογές στην Γερμανία είναι και κρίσιμες για το εσωτερικό, γιατί επί της ουσίας πρέπει να δούμε αν ο Όλαφ Σόλτς θα καταφέρει να κρατήσει την δεύτερη θέση ή θα τον ξεπεράσει το AfD. Είναι έτσι τα πράγματα?
Ναι, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την εικόνα που δίνουν οι δημοσκοπήσεις, αυτή είναι η εικόνα. Πρώτο κόμμα είναι σίγουρα η Συντηρητική Χριστιανική Ένωση, το CDU-CSU, και μάλιστα με μεγάλη απόσταση από τα υπόλοιπα. Κυμαίνεται γύρω στο 30 συν. Είναι στο ποσοστό σχετικά που είχε πάρει στις ευρωεκλογές, στις προηγούμενες ευρωεκλογές. Αλλά η μάχη μεγάλη θα δοθεί για τη δεύτερη θέση, από ό,τι φαίνεται. Η τάση που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι μια σχετική άνοδος του S5, αλλά σε χαμηλά επίπεδα, γύρω στο 15-16%.
Ναι, κινείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, ναι.
Ναι. Βέβαια δεν απέχει πολύ από το προηγούμενο ποσοστό των προηγούμενων ευρωεκλογών.
Ναι, ναι.
Εκείνοι που σε σχέση με τις προηγούμενες ευρωεκλογές έχουν πάθει μεγάλη ζημιά είναι οι πράσινοι, οι οποίοι είχαν πάρει 20% στις προηγούμενες ευρωεκλογές, και τότε το 19 αυτό το ποσοστό είχε πυροδοτήσει ακόμα και ελπίδες των πρασίνων ότι μπορούν να είναι δεύτερο κόμμα, να φτάσουν μέχρι και την καγκελαρία.
Αλλά το θυμόμαστε που το συζητάγαμε τότε, Γιώργο. Ναι.
Λοιπόν, τώρα κινούνται πάλι εκεί γύρω στο 14-15%, και σε αυτά τα ποσοστά κινείται και το AfD. Άρα λοιπόν θα πρέπει να περιμένουμε μία μάχη μεταξύ αυτών των τριών κομμάτων, τάσεις λέω αυτή τη στιγμή, γιατί δεν είναι λάθος να κρατήσουμε, να μείνουμε στα συγκεκριμένα νούμερα. Η τάση είναι αυτή, και η τάση των τελευταίων ημερών είναι, τουλάχιστον για το AfD, το ακροδεξιό αυτό κόμμα, να υποχωρεί, και υποχωρεί εξαιτίας διάφορων σκανδάλων που έχουν.
Αυτό ήθελα να σου πω, ότι βρίσκεται και πραγματικά, δηλαδή στη δίνη σκανδάλων και το AfD, και θα έλεγα
πολιτικών σκανδάλων.
Πολιτικών, βεβαίως. Πολιτικών, όχι.
Υπάρχει και χρήμα. Υπάρχει και ο χρηματισμός, αλλά δεν είναι πολιτικό το σκάνδαλο.
Είναι σκάνδαλα, είναι καταγγελίες για κατασκοπία, είναι μια σειρά θεμάτων που επί της ουσίας υπονομεύουν και την προεκλογική εκστρατεία του AfD, έτσι.
Καλά, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή είναι ένα κόμμα, φανταστείτε ότι είναι ένα κόμμα που έχει 2 επικεφαλείς, τον πρώτο και τον δεύτερο στο ευρωψηφοδέλτιο, στους οποίους δεν επιτρέπει να παίρνουν μέρος στις προεκλογικές συγκεντρώσεις.
Ναι,
γιατί,
ναι.
Διότι ο πρώτος είχε έναν σύμβουλο που είναι ήδη προφυλακισμένος ως κατάσκοπος για την Κίνα, και ο ίδιος ο Κράχ κατηγορείται για χρηματισμό.
Ναι. Μαξιμίλιαν
Κράχ κατηγορείται για χρηματισμό και από τη Μόσχα και από το Πεκίνο, και ο δεύτερος επίσης κατηγορείται για χρηματισμό από το Κρεμλίνο.
Μιλάς για τον Πέτρ Μπίστρο, νομίζω, έτσι.
Ακριβώς, αυτό, ναι. Λοιπόν, δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα, και δεν μπορούν να βγουν από το ψηφοδέλτιο, διότι τα ψηφοδέλτια έχουν κλείσει, έχουν τυπωθεί ήδη από τα μέσα Απριλίου. Αυτά προέκυψαν στην πορεία. Άρα λοιπόν τα ψηφοδέλτια που θα πάρουν τώρα οι Γερμανοί θα έχουν τα ονόματά τους εκεί, αλλά ξαναλέω, είναι 2 ονόματα τα οποία δεν επιτρέπεται από το κόμμα τους να παίρνουν μέρος στον προεκλογικό αγώνα. Αυτό και μόνο δείχνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτός ο χώρος, πέρα από το ότι αναγκάστηκε και η Γαλλίδα
Η Μαρί Λεπέν.
Η Λεπέν, ακριβώς.
Ναι, γιατί Μαρί Λεπέν, λες,
αναγκάστηκε και η Λεπέν, αλλά και η Μελώνη να κόψουν κάθε σχέση και επαφή με το ΑΕΦ.
Έσπευσαν, όχι απλώς.
Το θεωρούν εξτρεμιστικό, εξτρεμιστικά ακροδεξιό.
Έχει ενδιαφέρον να δούμε όμως τώρα, Γιώργο, εάν μετά από όλα αυτά που μόλις μας είπες, οι σκληροπυρηνικοί ψηφοφόροι του ΑΕΦΔΕ, εάν θα αποθαρρυνθούν ή όχι, έτσι.
Κοίταξε, εκείνο που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες μέρες, εβδομάδες, είναι να υπάρχει μια τάση υποχώρησης. Δηλαδή, εκεί που μιλούσαμε για ποσοστά του ΑΕΦΤΕ πάνω από 20%, τώρα είναι γύρω στο 14-15%. Δεν ξέρω εάν αυτό θα αποτυπωθεί και σε ποιο βαθμό στις ευρωεκλογές. Περιμένω πάντως να αποτυπωθεί εν μέρη. Εκεί που θα παίξει ρόλο το ΑΕΦΤΕ και θα είναι πολύ σημαντικό δείγμα για τα εσωτερικά πράγματα της Γερμανίας είναι από το Σεπτέμβρη μετά, που έχουμε δύο κρίσιμες ευρωεκλογές στα ανατολικά κρατήδια, και εκεί το κόμμα αυτό αυτή τη στιγμή είναι πρώτο. Και θα δούμε πώς θα πάει εκείνες οι εκλογές, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε η τάση που καταγράφεται είναι αυτή που περιέγραψα. Μία ενδιαφέρουσα πτυχή της γερμανικής πολιτικής ακόμη σε ό,τι αφορά και τις ευρωεκλογές είναι αυτό το καινούριο, αυτή η μάχη που δίνεται στον χώρο της αριστεράς. Εκεί είχαμε, ας πούμε, την αριστερά, το κόμμα αριστερά, από το οποίο στην ουσία διασπάστηκε, έφυγε η Σάρα Βάγκεγκνεχτ, που ήταν μια πολύ ιδιαίτερα προβεβλημένη προσωπικότητα του χώρου, κομμουνιστική πλατφόρμα παλιότερα, με θέσεις και προτάσεις που σε θέματα μεταναστευτικά, σε θέματα εθνικά, είναι κοντά στο ΑΕΦΤΕ, σκληρή μεταναστευτική πολιτική, φιλορωσική στάση σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, αλλά και κλασική αριστερή ρητορία και πολιτική για τα εργατικά, κοινωνικά θέματα κτλ. Αυτή έχει φτιάξει ένα καινούριο κόμμα το οποίο κερδίζει τη μάχη της αριστεράς, να το πω έτσι. Δηλαδή εκεί έχουμε δύο κόμματα, την παλιά αριστερά και το νέο κόμμα της Βάγκνεχ. Εκεί το κόμμα της Βάγκνεχ είναι αυτό που φαίνεται να κερδίζει αυτή την εσωτερική μάχη στην αριστερά.
Με τι ποσοστά, του δίνουν, Γιώργο?
Του δίνουν γύρω στο 6%, 6% Το αριστερά παίρνει 3-4, δεν φτάνει 4, 3 συν. Αλλά αυτό δείχνει ακριβώς αυτό που λέω, ότι η Βάγκνεχ κερδίζει τη μάχη της αριστεράς, φαίνεται, και την κερδίζει διότι αντλεί ψηφοφόρους και από την δεξαμενή του ΑΕΦΤΕ, διότι όπως είπα, σε θέματα μετανάστευσης και εξωτερική πολιτική, πόλεμο στην Ουκρανία, είναι πολύ κοντά στο ΑΕΦΤΕ και αυτό διευκολύνει τους ψηφοφόρους του ΑΕΦΤΕ, που είναι ψηφοφόροι διαμαρτυρίας και τα λοιπά, να ψηφίζουν ένα άλλο κόμμα, διότι το ΑΕΦΤΕ ενδεχομένως έχει τη στάμπα ότι είναι ακροδεξιό.
Αναφέρθηκες πριν από λίγο στους πράσινους και στο που ακριβώς βρίσκονται τώρα, πώς ξεκίνησαν και πού έχουν φτάσει. Και θα το δανειστώ αυτό, γιατί στην κυβέρνηση συνασπισμού της Γερμανίας, ξέρουμε πολύ καλά πως η σημερινή Υπουργός Εξωτερικών, η κυρία Αναλένα Μπέρμποκ, προέρχεται από τους πράσινους, και τις τελευταίες μέρες παίζει ξανά το όνομά της, λέω ξανά γιατί το είχε ακουστεί, μετά κάπου χάθηκε αυτό, για το ενδεχόμενο να είναι υποψήφια για την Προεδρία της Κομισιόν. Διάβαζα χθες, νομίζω στο Πολίτικο, αν δεν κάνω λάθος, ότι ο Σόλτς εντωμεταξύ προτείνει δύο άγνωστους πράσινους για τη θέση της Φόντερ Λάιεν. Υπάρχει κάποιο παιχνίδι του Σόλτς με τους πράσινους? Τι ακριβώς έχει γίνει, σηματοδοτούν αυτά?
Ναι, όχι, δεν είναι καθόλου παιχνίδι. Είναι μια συμφωνία που είχε γίνει μεταξύ των τριών κυβερνητικών κομμάτων. Το προβλέπει η κυβερνητική του συμφωνία, ότι η πρόταση της γερμανικής κυβέρνησης για τον επόμενο κομισάριο της Γερμανίας στις Βρυξέλλες
είναι αυτή που μπορούν να έχουν υποψήφιο.
Θα είναι από το κόμμα των πράσινων. Αυτό ήταν μια απόφαση που είχαν πάρει το 21 στις προηγούμενες εκλογές, μετά τις εκλογές. Τα τρία κόμματα, τα κυβερνητικά. Ναι. Ερχόμαστε τώρα στις ευρωεκλογές Και εδώ έχουμε μία Γερμανίδα, την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία διεκδικεί ξανά την επανεκλογή της ως πρόεδρο της Κομισιόν. Αυτή τη φορά δεν έχει όμως την υποστήριξη του Μακρόν, ο οποίος στην ουσία την επέβαλε στις προηγούμενες ευρωεκλογές.
Βέβαια.
Έτσι, λοιπόν, και δεν έχει και την υποστήριξη του καγκελάριου
ούτε του Σόλτς έχει.
Από ό,τι φαίνεται. Ναι. Διότι ο Σόλτς είναι και δεσμευμένος από την κυβερνητική
συμφωνία που μόλις μας είπες. Ακριβώς.
Ναι. Εάν λοιπόν επιρρητανεύσει στις Βρυξέλλες η λογική που είχε αποφασιστεί από τις προηγούμενες εκλογές, ο πρόεδρος της Κομισιόν να προέρχεται από το ισχυρότερο κόμμα, να είναι στην ουσία ο επικεφαλής του ισχυρότερου κόμματος στην Ευρωβουλή, αυτό θα είναι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, και έχουν ως επικεφαλής την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Mm-hmm. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δηλαδή με αυτή την απόφαση
ιδιότητα
να είναι επικεφαλής, στην ουσία ήθελε να διασφαλίσει ότι θα επανεκλεγεί και στην Προεδρία. Mm-hmm. Αλλά τελικά την απόφαση δεν την παίρνει μόνο το Ευρωκοινοβούλιο, την παίρνει και το Συμβούλιο, οι ηγέτες. Λοιπόν, εάν εκλεγεί η φον ντερ Λάιεν από το Ευρωκοινοβούλιο, τότε θα είναι η Γερμανίδα, δεν μπορεί να έχει άλλον επίτροπο η Γερμανία.
Η Γερμανία, ναι.
Ακριβώς. Εάν όμως δεν εκλεγεί η φον ντερ Λάιεν, τότε η Γερμανία θα πρέπει να στείλει έναν επίτροπο. Και ο επίτροπος αυτός θα προέρχεται από τους πράσινους. Και δεδομένου ότι θα παίζεται η θέση της Προεδρίας της Κομισιόν, εκεί υπάρχει και μια εσωτερική κατανομή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, όταν η Γαλλία έχει τη Λαγκάτ στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δεν μπορεί να μείνει η Γερμανία εκτός της κατανομής αυτών των υψηλών αξιωμάτων.
Βέβαια, γι' αυτό και υπάρχουν ακριβώς και διάφορα σενάρια ότι ενδεχομένως, γιατί είπες για την κυρία Λαγκάτ, που και το δικό της όνομα έπαιξε,
Ο Ντράγκη παίζει.
Αλλά,
μπράβο,
και το τελευταίο διάστημα, τα λέγαμε και χθες, αλλά τα έχουμε πει και άλλες φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή, πως το όνομα του Μάριου Ντράγκη έχει επανέλθει και παίζει για το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την προεδρία της Κομισιόν.
Έτσι μπήκε και το όνομα της Μπέρμποκ σε αυτή την
ξαναλένα Μπέρμποκ, ναι.
Δεν ξέρω αν θα είναι αυτό το τελικό σενάριο, αλλά είναι ένα από τα σενάρια που παίζουν αυτή τη στιγμή. Και μια κουβέντα, αν θέλεις, επειδή ξεκίνησε στην εισαγωγή σου για τα θέματα της ασφάλειας και τα θέματα του πολέμου στην Ουκρανία, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, διεξάγεται στη Γερμανική Βουλή μια πρώιμη ρεσίες διάταξης συζήτηση για τα θέματα ακριβώς της ασφάλειας, ασφάλεια εσωτερική, μετά τις επιθέσεις που είχαν γίνει το τελευταίο διάστημα εναντίον πολιτικών, και είχαμε και έναν νεκρό αστυνομικό από έναν Ισλαμιστή στο Μάνχαϊμ. Έχουμε ασφάλεια σε σχέση με τις πλημμύρες οι οποίες πλήττουν αυτή τη στιγμή την Νότια Γερμανία, και έχουμε και την ασφάλεια σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εκεί, επειδή έβαλες μερικά σημαντικά ερωτήματα τα οποία μας απασχολούν όλους,
βέβαια μας ενδιαφέρουν.
Εκεί να μεταφέρω έτσι σε ό,τι αφορά το κλίμα που υπάρχει εδώ στη Γερμανία από την ομιλία του Σόλτς πριν από λίγο, ότι η ειρήνη δεν σημαίνει υποταγή. Άρα λοιπόν αυτός που ζητά ειρήνη και κρατάει τη λευκή σημαία δεν σημαίνει ότι δεν είναι αυτή η λύση, η λογική, εν πάση περιπτώσει. Εάν επικρατήσει ο εμπεριαλισμός της Ρωσίας, θα είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την Ευρώπη. Αυτά τα λέει ο Σόλτς. Mm-hmm. Η επιστροφή του πολέμου ως μέσο της πολιτικής δεν πρέπει να περάσει, διότι μετά αυτό θα σημάνει επιστροφή στο παρελθόν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι χωρίς ασφάλεια όλα είναι τίποτα, ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνει στην όχι την επόμενη εβδομάδα, προγραμματίζεται για την Ελβετία μια διάσκεψη η οποία κατά το Σόλτς δεν θα είναι διάσκεψη ειρήνης.
Αλλά
διότι δεν θεωρεί ότι αυτή τη στιγμή είναι όριμες οι συνθήκες για μια τέτοια υπογραφή συνθήκης ειρήνης. Η συνθήκη ειρήνης θα μπορέσει να υπογραφεί μόνο εάν η Ρωσία αποφασίσει να αποχωρήσει από την Ουκρανία. Αυτά είναι τα λόγια του Σόλτς.
Άρα ναι, οι όροι και οι προϋποθέσεις δεν υπάρχουν.
Ακριβώς. Και την επόμενη εβδομάδα θα γίνει στην Γερμανία, εδώ στο Βερολίνο, μια μεγάλη διάσκεψη για την ανοικοδόμηση της
Ουκρανίας.
Ναι. Είναι γερμανική πρωτοβουλία, θα έρθει και από την Ελλάδα εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά για το οικονομικό σκέλος της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας.
Ναι, γιατί έχουν ήδη ξεκινήσει και εκταμιεύονται κονδύλια σε σχέση με την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, Γιώργο. Αλλά ήθελα να σε ρωτήσω πριν κλείσουμε, γιατί αναφέρθηκα σε αυτό. για τα όσα ο Μπόρις Πιστόριους είπε, αυτή την περίφημη φράση να είμαστε έτοιμοι για πόλεμο μέχρι το 2029. Επί της ουσίας επανέρχεται το θέμα, εάν καταλαβαίνω καλά, αλλιώς διόρθωσέ με, γιατί μια γερμανική εφημερίδα, η Süddeutsche Zeitung, δεν ξέρω αν το λέω σωστά, δημοσίευσε ένα έγγραφο 81 σελίδων με κατευθυντήριες γραμμές για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Είναι αυτό το παλιό στο οποίο είχε αναφερθεί ο Πιστόριους πριν από κανένα δίμηνο περίπου?
Κοίταξε να δεις, υπάρχει μια κουβέντα η οποία διεξάγεται εδώ και αρκετό καιρό, κυρίως μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τι σημαίνει αυτό? Αυτή η μεγάλη στροφή για τον εξοπλισμό των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων που είχε υποβαθμιστεί τις τελευταίες δεκαετίες, έτσι και αλλιώς στην περίοδο του ψυχρού πολέμου δεν ήταν. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε αλλαγή κεφαλαίου για τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις. Και αυτό που λέει ο Πιστόριους είναι ότι οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις θα πρέπει να φτάσουν σε ένα σημείο να είναι ικανές να αντιμετωπίσουν και το ενδεχόμενο ενός πολέμου.
Μάλιστα.
Δεν σημαίνει ότι προβλέπει έναν πόλεμο μέχρι το 29.
Όχι, αλλά ξέρεις, είναι ένα θέμα που εύκολα μπορείς να το τσιμπήσεις,
ναι,
γιατί λίγο
σίγουρα
τα καταφύγει. Γι' αυτό και σε ρωτώ. Δηλαδή, ναι, δεν θέλει και πολύ για να ναι, φτιάξεις ένα ωραίο story, κατάλαβες.
Ναι, φυσικά τα θέματα της ασφάλειας. Και εκεί πλέγεται και όλο το πακέτο της πολιτικής ασφάλειας. Αλλά συζητάμε αυτή τη στιγμή κυρίως για τον εξοπλισμό των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων.
Μάλιστα.
Και εδώ μιλάμε πραγματικά για αλλαγή σελίδας. Θέλουν πολλά λεφτά, έχουν αποφασίσει ήδη 100 δισεκατομμύρια, τα περισσότερα από αυτά έχουν εξαντληθεί ήδη. Ο Σόλτς παρήγγειλε χθες και άλλα αεροπλάνα, καμιά εικοσαριά Eurofighter, αυτή είναι καινούργια παραγγελία.
Μάλιστα.
Και συνεχώς θα πρέπει να αυξάνουν τις αμυντικές τους δαπάνες. Είναι κάτω ακόμα από το όριο του 2% που έχει το ΝΑΤΟ. Έτσι, 2% αμυντικές δαπάνες, αυτός είναι ο στόχος του ΝΑΤΟ. Η Γερμανία είναι κάτω από αυτό το ποσοστό. Αλλά αν σκεφτούμε τι σημαίνει το γερμανικό ΑΕΠ, για να βγάλουμε το 2% από αυτό για τις αμυντικές δαπάνες, καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για τεράστια ποσά. Έτσι.
Τεράστια ποσά, Γιώργο, και κινήσεις, πολιτικές αποφάσεις που εάν τις συζητάγαμε 5 χρόνια πίσω θα λέγαμε δεν γίνονται.
Όχι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είμαστε σε μια καινούργια εποχή.
Εντελώς άλλη εποχή. Εντελώς.
Που το συνειδητοποιούμε αυτό κάθε μέρα, ας πούμε. Ακόμα και τώρα που ξεκίνησε αυτή η ιστορία, η νέα επίθεση, το νέο μέτωπο στο Χάρκιφ από τη Ρωσία.
Και εδώ έχουμε
πάλι μια αλλαγή της γερμανικής στάσης. Μέχρι τώρα δεν επέτρεπε τη χρήση γερμανικών όπλων να πλήττουν στόχους σε ρωσικό έδαφος. Και αυτό το πήρε πίσω ο Σόλτς τις τελευταίες ημέρες. Επιτρέπει, το είπε προηγουμένως και στη Βουλή, επιτρέπεται πλέον στους Ουκρανούς να χρησιμοποιούν γερμανικά όπλα. Για να πλήττουν στόχους σε ρωσικό έδαφος. Όχι βέβαια μεγάλου βεληνικούς που να φτάνουν τη Μόσχα ακόμη. Αυτή την απόφαση δεν την έχει πάρει ακόμη και δέχεται και κριτική από πολλούς και από την αντιπολίτευση εδώ στη Γερμανία, γιατί τον θεωρούν ότι είναι υποχωρητικός και αναβλητικός και εκ των υστέρων πάντα αποφασίζει. Αλλά βασική γραμμή του Σόλτς είναι να μην κάνει τίποτα χωρίς να έχει πίσω τους Αμερικάνους. Και μόλις είπαν οι Αμερικάνοι ναι, να χρησιμοποιηθούν τα αμερικανικά, εκεί αποφάσισε και αυτός
κατευθείαν,
να δώσει την άδεια για τα γερμανικά.
Ναι. Πάντως όπως και να έχει, ψύχρεμα αν τα δει κανείς και χωρίς καμία διάθεση να τα τσιμπήσει, δεν μπορεί να μην ανησυχεί από όλες αυτές τις κινήσεις, από όλο αυτό το κλίμα που διαμορφώνεται, Γιώργο. Και εύχομαι από βάθος ψυχής, αυτό που μου είπε ένας αγαπημένος και έμπειρος φίλος, ότι υπάρχει μια διάχυτη οσμή μεσοπολέμου, να μην είναι έτσι.
Ναι. Σε κάθε περίπτωση είμαστε σε ένα νέο ψυχρό πόλεμο.
Αυτό
που
είναι βέβαιο.
Στην περίπτωση στα σύνορα της Ουκρανίας είναι θερμός.
Ακριβώς, αυτό είναι βέβαιο. Γιώργο Παπά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλημέρα.
Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Ο ανταποκριτής μας στο Βερολίνο ήταν, φίλες και φίλοι, ο Γιώργος Παπάς. Μείνετε τώρα εδώ συντονισμένοι, γιατί θα έχουμε αμέσως μετά προσκεκλημένο τον πρόεδρο των Δημοκρατών, τον κύριο Αντρία Λοβέρδο.
Πρώτο πρόγραμμα.
En fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie, et j'entends dans la musique les cris, les rires, qui éclate et rebondissent autour de moi, éperdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage.
Και αν και υποθέτω ότι θα του αρέσει το τραγούδι, το παίρνουμε λίγο-λίγο, όπως λέμε στην ραδιοφωνική γλώσσα, για να καλημερίσω και να καλωσορίσω εδώ τον πρόεδρο του κόμματος Δημοκράτες, τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο. Πολύ καλημέρα, κύριε Λοβέρδο.
Καλημέρα, κύριε Βαδέντη. Τι κάνετε?
Ό,τι μπορούμε και ό,τι δεν μπορούμε, και φαντάζομαι κάνετε το ίδιο και εσείς, κύριε.
Εγώ κάνω τα πάντα.
Ναι, αυτό. Αυτό.
Αποσκουπίζω, καθαρίζω τις αράχνες. Ό,τι βρω μπροστά μου το κάνω, το λιένω, ό,τι θέλει. Ξυλοκόπος έχω γίνει, τα πάντα.
Η αλήθεια είναι πως ο πολιτικός χρόνος για σας, κύριε Λοβέρδο, για το κόμμα σας, ήταν πραγματικά πολύ λίγος, γιατί ανακοινώσατε την ίδρυση του κόμματός σας αργά. Αργά σε σχέση με τις ευρωεκλογές, λέω. Και άρα αισθάνομαι και φαντάζομαι ότι είναι αυτό που λέμε, βάλατε τα πόδια στο κεφάλι από το τρέξιμο.
Ναι, θέλαμε ακόμα ένα μήνα.
Ναι.
Γιατί δίναμε τη μάχη της ενημέρωσης. Ότι κάναμε κόμμα, ότι ο Λοβέρδος δεν είναι Πασόκ, είναι Δημοκράτες. Κατεβαίνει σε ευρωεκλογές, θέλει σταυρό. Το κόμμα έχει φυσιογνωμία κεντρό αποκλειστικά. Τι λέμε? Έχουμε καταπληκτικές θέσεις για το δημογραφικό. Τις έχουν ακούσει 200.000 άνθρωποι από το διαδίκτυο, αλλά δεν είχαμε χρόνο να κάνουμε εκδηλώσεις.
Ούτε εκδηλώσεις, ναι, ναι, το χρόνο
αλλά,
που...
Για αλλά, να... ναι. αλλά τρέξαμε πολύ, τρέχουμε πολύ. Mm-hmm. Εγώ έχω πολλά πράγματα να κάνω ακόμα και μέχρι αύριο το βράδυ, αλλά και το Σάββατο χωρίς καμπάνια. Εκτός Αθηνών θα είμαι και θα γυρίζω, ναι. Χωρίς καμπάνια, παραλαμβάνω. Άρα και την κυρία και την ίδια, από εκλογικό κέντρο σε εκλογικό κέντρο. Έχουμε ακόμη πολλή δουλειά να κάνουμε, πλην όμως κάναμε πάρα πολλά, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Έχουμε, κυρία Λοταζή, έχουμε κόμμα. Υπάρχει κόμμα με όργανα.
Και οι πολίτες ανταποκρίνονται, γιατί ξέρω πως, το είπατε μόλις πριν από λίγο, δεν σταματάτε και να περιοδεύετε και να συζητάτε.
Σας μιλώ τώρα και χάνω ψήφους. Γιατί
να κλείσω τότε.
Ακούστε με, επιλόγω τιμή σας μιλώ. Από το πρωί παίρνω συνεχώς τηλέφωνα, και χθες και προχθές και αντιπροχθές, την τελευταία εβδομάδα, από άγνωστα νούμερα τα οποία σηκώνω όλα και που μου λένε είμαι ο τάδε, είμαι η τάδε, μένω στο Μαρούσι, μένω στο Ρέθυμνο, μένω εδώ, μένω εκεί, και πήρα να σας πω ότι σας στηρίζω.
Ναι.
Το τελευταίο τηλέφωνο, ενώ με έπαιρνε στην Εγάτη Δάσας, ήταν από τη Θεσσαλονίκη, από μια συγκεκριμένη κυρία που μου έδωσε το όνομά της και που έχει έναν γιο δημοσιογράφο, ακούστε τώρα,
ναι,
δεν θα πω το μέσο στο οποίο είναι, που με ψηφίζει η ιδία, η οικογένεια του γιου της και φίλοι.
Μάλιστα.
Της οικογένειας της. Αυτό το πήρα ενώ με έπαιρνε η συνεργάτη δάσας.
Ναι.
Αυτό ούτε δημοσκοπείται, ούτε και το περίμενα.
Πολλά δεν δημοσκοπούνται και περνάνε κάτω από τα ραντάρ των δημοσκοπήσεων, κύριε Λοβέρδο, αλλά επειδή είστε εδώ τώρα
στην. Μικρά κόμματα και τα καινούργια που δεν έχει. Δηλαδή, αν είχαμε κατέβει οι Δημοκράτες και τον Ιούνιο, θα είχε νόημα η εκτίμηση.
Θα ήταν εντελώς αλλιώς. Βεβαίως θα είχε νόημα.
Όχι, η εκτίμηση που κάνουν οι δημοσιογράφοι σε μένα την εκτίμηση.
Ναι.
Καλό παιδί.
Αλλά όμως επειδή έχει. Μιλάτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό που είναι πανελλαδικής εμβέλειας, ελάτε λίγο να βοηθήσω και εγώ, αλλά και να ακούσουμε τις δικές σας απόψεις. Ξέρω πως τις τελευταίες μέρες, ειδικά μετά το Πάσχα, να το ορίσω χρονικά έτσι, προσωπικά εσείς και το κόμμα σας, κύριε Λοβέρδο, θέλατε και το κάνατε αυτό παρακολουθώντας τις συνεντεύξεις σας, να επικεντρωθείτε στο μείζον θέμα της ακρίβειας. Το λέω αυτό γιατί χθες ο Πρωθυπουργός εδώ από την συχνότητα του ραδιοφώνου μας είπε πως θα ανοίξει μέτωπο με τις πολυεθνικές εταιρείες για την ακρίβεια. Εσείς δε, εάν έχω καταλάβει καλά, η καθαρή σας θέση, η πάγια θέση σας για το θέμα της ακρίβειας είναι πως η κυβέρνηση έχει χάσει τη μάχη.
Ναι. Έχει δίκιο ο Πρωθυπουργός να λέει ότι ένα κομμάτι της ακρίβειας εισάγεται από τις πολυεθνικές. Έχει δίκιο. Στην γλώσσα τους αυτό λέγεται η επιβολή του Μουαγέν.
Ναι.
Δηλαδή του μέσου όρου όπου την απώλεια που έχουν οι πολυεθνικές από εκεί που πουλούν στον τρίτο κόσμο χαμηλά την εξισορροπούν και την αντισταθμίζουν με τις ακριβότερες τιμές στην Ευρώπη. Ένα το κρατούμενο. Άρα η επιστολή στη Φον ντερ Λάιεν, παρότι έγινε σε δημαγωγική περίοδο υποπτή προεκλογική, είναι σωστή όμως.
Ναι.
Απ' την άλλη πλευρά, ο Πρωθυπουργός θα ανοίξει ακρίβεια, θα ανοίξει μέτωπο και κατά του εαυτού του. Ο ίδιος έχει αβαντάρει τα σούπερ μάρκετ σε βαθμό. Πώς να πω, 7 εταιρείες είναι από εσείς, είναι τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Η αβάντα που τους έχει κάνει είναι απίστευτη. Δεν χτύπησε, δεν ήθελε να χτυπήσει, φοβήθηκε να χτυπήσει την ακρίβεια και την άφησε ανεξέλεγκτη.
Ναι.
Με αποτέλεσμα να πηγαίνει με μέτρα, καλά η έλεγχη τώρα είναι για πλάκα, έτσι, με 72 ελεγκτές. Η αγορά είναι προβληματική και στις μικρές τις γωνιές, όχι μόνο στα σούπερ μάρκετ. Εν πάση περιπτώσει, με 72 ελεγκτές δεν μπορεί να κάνεις κανένα έλεγχο. Και πρέπει να βρεις ποια είναι η αμοιβή του ελεγκτή όταν βγαίνει εκτός έδρας, σε τι ξενοδοχείο κοιμάται.
Ξέρετε.
Αφήστε, τα ξέρω καλά. Αλλά. Δεν χτύπησε γιατί φοβήθηκε, γιατί ήταν όπως τα τρόφιμα και στην αγροτικά προϊόντα βαρύ το θέμα και δεν το σηκώνει πλάτη του. Και δεν χτύπησε γιατί αβαντάρισε.
Ναι, ξέρετε κάτι, κύριε Λοβέρδο,
τράπεζες, ενέργεια.
Γι' αυτό και σας ρωτώ, διότι πρέπει με ψυχραιμία να ακούμε τι έχει ο κάθε ένας πολιτικός αρχηγός, αλλά και πολιτικός γενικός να μας πει. Αυτό που ο κύριος Μητσοτάκης λέει...
Όση ώρα μου μιλάτε,
ναι,
χτυπάει το τηλέφωνο.
Σας καλούν.
Όση ώρα μου μιλάτε.
Αυτό που ο κύριος Μητσοτάκης δήλωσε και το οποίο το κατανοώ απολύτως, ότι θα ανοίξει μέτωπο με τις πολυεθνικές εταιρείες, ένα... Ότι σας θυμίζω όμως είχε πει 2 μήνες πριν ότι δεν είμαστε μπανανία 2, ότι θα χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια στις διακυμάνσεις των τιμών των καυσίμων 3. Θέλω να πω όμως, ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός που κυβερνά για δεύτερη τετραετία, προηγήθηκαν τα 4 χρόνια, ο πρώτος χρόνος της δεύτερης τετραετίας και είναι... Είναι περίεργο να ακούς από τον Πρωθυπουργό που βρίσκεται για 6 συνεχή χρόνια στη διακυβέρνηση της χώρας ότι τώρα θα το δει.
Είναι προεκλογική φράση αυτή. Είναι ύποπτη ως προς την αλήθεια που εμπεριέχει ακριβώς γιατί είναι προεκλογική. Θα μπορούσε να έχει ξεκινήσει τέτοιες πολιτικές. Δεν το έκανε. Όμως και όλα τα προβλήματα που έχουν να κάνουν ακόμα και με το σπίτι του, την Κρήτη, με τον ΒΟΑΚ, μη αντιμετωπίζοντας τη γραφειοκρατία, στη διοίκηση και στη δικαιοσύνη, μπαίνουμε στον 6ο χρόνο από την εξαγγελία του θα κάνει τον δρόμο, που σκοτώνονται οι άνθρωποι εκεί. Και δεν το έχει κάνει και σας υπογράφω και με τα 2 μου χέρια ότι ακόμη και όταν θα λήξει η δεύτερη θητεία του, μπουντόζα δεν θα έχει μπει. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι η δική μας κριτική στον κύριο Μητσοτάκη δεν είναι κριτική χωρίς όρους. Είναι κριτική που δέχεται το σωστό, να σας είπα για την επιστολή. Μια χαρά ήταν η επιστολή. Αυτή την είχε στείλει και λίγο νωρίτερα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, καλό αργά παρά ποτέ. Αλλά από την άλλη πλευρά, οι ανεπάρκειες που έχει να λύσει προβλήματα που γνωρίζει ότι υπάρχουν, γιατί σε αυτό το Πρωθυπουργό πρέπει να αναγνωρίσω από την ενημέρωση που έχω είναι ότι τα, όλα τα θέματα τα ξέρει με λεπτομέρειες,
ναι,
αλλά δεν τα αντιμετωπίζει. Ναι. Γιατί το πρότυπο, το πρότυπο...
Αυτό τι σημαίνει, πρότυπο... κύριε Λοβέρδο, τα ξέρει και δεν τα αντιμετωπίζει? Υπάρχει μια έκφραση γι' αυτό.
Υπάρχουν δύο εξηγήσεις. Και οι δύο είναι πολιτικές.
Ναι.
Η πρώτη είναι δεν τα αντιμετωπίζει γιατί δεν θέλει να τα αντιμετωπίσει.
Mm-hmm.
Όπως έχει να κάνει με την εξυπηρέτηση των εναρμονισμένων πρακτικών. Των καρτέλ.
Mm.
Ναι, ναι. Ένα. Και το δύο, το δεύτερο είναι γιατί το πρότυπο λειτουργίας του Υπουργικού Συμβουλίου που έχει κάνει να τα παίρνει όλα πάνω του και να έχει επί της ουσίας στην πράξη, στο στίβο της πολιτικής, 2-3 υπουργούς το πολύ που δουλεύουν, όλα τα άλλα τα κάνει αυτός, δεν γίνεται να τα αντιμετωπίσει.
Μάλιστα.
Δεν γίνεται.
Δεν θα μείνω
τα
άλλο.
Βάζει κάτω από το χαλί, ναι. Τα βάζει κάτω από το χαλί και επειδή συγκρινόμενος με τους αρχηγούς της υπόλοιπης αντιπολίτευσης είναι η μέρα με τη νύχτα, κατά τη γνώμη του λαού, που δημοσκοπείται και του δίνει 40-35-37% στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό. Στον Κασελάκη δίνει 12 και στον Αδουλάκη 4.
Mm-hmm.
Άρα αυτοί οι δύο δεν θα γίνουν πρωθυπουργοί ποτέ.
Ναι. Έτσι.
Άρα δεν έχει εναλλακτική, δεν φοβάται κανέναν και συνεπώς ακρίβεια υπάρχει. Ακρίβεια υπάρχει, αυτός κερδίζει.
Κύριε Λοβέρδο, δεν είχα σκοπό να μείνω στην εγχώρια ατζέντα, αλλά μια και τώρα αναφερθήκατε και στον κύριο Κασελάκη και στον κύριο Ανδρουλάκη, περιμένοντας προφανώς την Κυριακή, τα αποτελέσματα των εκλογών της Κυριακής, εκτιμάτε ότι μετεκλογικά ενδεχομένως τα αποτελέσματα να λειτουργήσουν ως η θριαλίδα που θα δημιουργήσει, θα δρομολογήσει κάποιες εξελίξεις σε αυτόν τον ευρύτερο χώρο, ένα. Δεύτερον, εάν υπάρξουν οι κινήσεις για το προοδευτικό χώρο, για το τη σοσιαλδημοκρατία, την κεντροαριστερά, που τα προσδιορίζουμε με πάρα πολλούς όρους, σας αφορά αυτό?
Κοιτάξτε να δείτε, η απάντησή μου είναι πεντακάθαρη. Θέλουμε να είμαστε θριαλίδα για το χώρο της αντιπολίτευσης. Το επιδιώκουμε. Η δύναμη που θα μας δώσει ο πολίτης θα μας καταστήσει θριαλίδα. Γιατί η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί. Αποκλείοντας εκείνους που αρθρώνουν τοξικό λόγο, διχαστικό, επιστροφή στο 2012, και ο κύριος Κασελάκης γλιστράει σε αυτό, δυστυχώς. Περιμέναμε έναν αλλιώτικος, αλλά η γλώσσα του διστάζει φαρμάκι. Όλοι οι υπόλοιποι, αλλά και δυνάμεις της δεξιάς, βρίσκονται μέσα στην οπτική γωνία του δικού μας προσκλητηρίου. Γιατί αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε από...
Εσείς προσδιοριζόμενοι αυστηρώς ως κεντρό ή αυτό που λέτε πολιτικό κέντρο, έχω την εντύπωση έτσι όπως είναι διαμορφωμένο σήμερα το σκηνικό, κύριε Λοβέρδο, περισσότερο προς τη Νέα Δημοκρατία κοιτάτε.
Όχι, κοιτώ προς το κέντρο αποκλειστικά,
ναι.
Ούτε κέντρο αριστερά, αλλά ούτε και κέντρο δεξιά. Και επειδή είμαστε μισή-μισή Νέα Δημοκρατία και Πασόκ στους δημοκράτες, το προσκλητήριο όμως θα αφορά όλες τις δυνάμεις του κέντρου και τις πολιτικές προσωπικότητες, αλλά και δυνάμεις από τη δεξιά.
Ναι.
Δυνάμεις από τη Νέα Δημοκρατία, οι οποίες θα εκφραστούν από εμάς και τώρα έρχονται σε εμάς. Αυτή είναι μια είδηση, αλλά επειδή δεν μπορώ να πω ονόματα, δεν μου επιτρέπεται να πω ονόματα, δεν έχει και καμία μεγάλη αξία, αλλά είναι αλήθεια, σας διαβεβαιώνω.
Ότι...
Μας στηρίζουν πολιτικά πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας,
ναι,
τα οποία θα εκδηλωθούν μετά τις εκλογές. Θα έρθουν μαζί μας και στο ψηφοδέλτιό μας, στα εθνικά μας ψηφοδέλτια.
Αυτό εμάς... έχει ένα ενδιαφέρον, κύριε Λοβέρδο.
Εμείς δεν
άρα
να
κρατάμε
κάνουμε...
τους δημοκράτες και για μετά, αυτό καταλαβαίνω.
Μα ναι. Οπωσδήποτε.
Είπατε, είπατε ότι θα είστε οι δημοκράτες το μεγαλύτερο από τα μικρά κόμματα στις ευρωεκλογές. Η αλήθεια είναι πως για τους λόγους που είπατε μόλις πριν από λίγο, ότι επειδή είναι ένα πάρα πολύ καινούριο κόμμα, είναι εξαιρετικά δύσκολο να δημοσκοπηθεί, ας χρησιμοποιήσω λοιπόν αυτόν τον όρο. Με βάση τις δημοσκοπήσεις είστε στην κόψη του ξηραφιού, να το πω έτσι.
Ναι, θα το περάσουμε το 3%, σας διαβεβαιώνω. Και
ναι,
η δυναμική μας θα είναι πάρα πολύ μεγάλη.
Ναι.
Δηλαδή θα είμαστε το έκτο κόμμα του ελληνικού πολιτικού συστήματος και για αυτή την αντιπολίτευση που δεν μπορεί να καταφέρει τίποτε κατά τη γνώμη του λαού, εμείς θα είμαστε μια αντιπολίτευση που θα είναι μια χρήσιμη εναλλακτική, γιατί δεν θα κάνει αποσταθεροποιητικό αγώνα εναντίον του κ. Μητσοτάκη.
Και γιατί θα είστε χρήσιμοι, η χρήσιμη εναλλακτική εδώ στο, για το εγχώριο πολιτικό σύστημα και το πώς είναι διαμορφωμένο στην Ευρώπη, κύριε Λοβέρδο, γιατί εκεί ήθελα να πάμε, αλλά με παρασύρατε και μείναμε στα δικά μας. Για την Ευρώπη, η Ευρώπη βρίσκεται σε μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή, σε δύσκολη καμπή, με ένα διεθνοπολιτικό περιβάλλον το οποίο επί της ουσίας είναι κινούμενη άμμος. Ποια εκτιμάτε ότι είναι τα διακυβεύματα αυτών των εκλογών για την Ευρώπη?
Από την πρώτη στιγμή και τα σποτάκια μου που παίζουν αυτές τις μέρες στο δωρεάν διαφημιστικό χρόνο που έχουμε, γιατί και εμείς ένα κόμμα που δεν ήταν προηγουμένως στα πράγματα, δεν έχει κρατική χρηματοδότηση.
Ναι, βέβαια.
Άρα δυσκολευόμαστε πάρα πολύ. Mm-hmm. Και προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε ό,τι δίνει το κράτος, όπως και μας δίνει ένα δωρεάν τηλεοπτικό χρόνο. Αυτό το σποτάκι που έχουμε αφορά αυτά. Δεν αφορά τα ελλαδίτικα.
Ναι, το ξέρω, το έχω δει, κύριε Λοβέρδο, αλλά είναι ευκαιρία για να ακούσουν και οι φίλοι ακροατές και ακροάτριες.
Γιατί εσείς και εγώ. Είναι ένα ρίσκο, γιατί αυτό δεν είναι δημαγωγικό που κάνουμε, αλλά είναι σωστό. Λέω λοιπόν ότι όταν θα ευνηδιαστεί ο παρατηρητικός πολίτης, ακούγοντας ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα συζητάμε την κατάργηση της αρχής της ομοφωνίας, τη λήψη των αποφάσεων, ότι θα μπορούν οι αποφάσεις να λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, τότε θα ευνηδιαστεί. Που άποψη δεν θα έχει, γιατί αυτό δεν συζητήθηκε ποτέ.
Ναι.
Κι όμως είναι μια πραγματικότητα. Μετά την ολοκλήρωση της ανάδειξης των κοινοτικών των ευρωπαϊκών οργάνων τον Οκτώβριο, η συζήτηση θα ξεκινήσει για αυτό το θέμα.
Ναι, βέβαια.
Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να προχωρήσει με την αρχή της ομοφωνίας.
Ναι.
Πρέπει σε πολλά θέματα να καταργηθεί. Αλλά όσοι έχουν αντιρρήσεις για πολιτικές, πώς θα κατοχυρώνονται. Πάει το βέτο. Αυτό συζητήθηκε. Ποτέ δεν συζητήθηκε.
Όχι, βέβαια.
Μα ποτέ. Μόνο σε μία διάλεξη που έγινε σε ένα Ινστιτούτο επιχειρηματικότητας, το έβαλα εγώ και μου το σχολίασε και μου απάντησε από τον τρόπο του κ. Μαϊμαράκης.
Ναι.
Δεν έχω ακούσει. Οι άλλοι πολιτικοί που ήταν εκεί δεν είπανε λέξη γι' αυτό. Αυτό δεν συμπάει. Χάθηκε.
Ναι, αυτό...
Χάθηκε. Μας απασχολούν... Τρελά θέματα.
Μα δεν μιλήσαμε για Ευρώπη. Δεν μιλήσαμε για Ευρώπη καθόλου στις ευρωεκλογές, κύριε Λοβέρδο.
Δεν είναι. Η ακρίβεια στην ενέργεια είναι Μητσοτάκης, δεν το συζητάω. Αλλά σε βαθμό αλφα είναι και από Ευρώπη. Εγώ δεν μπορώ αυτό να το κρύψω για να χτυπάω την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη στην ενέργεια προσθέτει ακρίβεια. Το δείχνουν οι στατιστικές, το δείχνουν οι δείκτες που έχουμε εγώ από την καθημερινή τους.
Ναι.
Αλλά υπάρχει και η ευρωπαϊκή ακρίβεια στην ενέργεια. Αυτό είναι μεγάλο θέμα για την Ευρώπη αμέσως μετά. Συζητήθηκε ποτέ εδώ?
Εδώ δεν συζητήσαμε τίποτα.
Ποτέ.
Δεν συζητήσαμε, κύριε Λοβέρδο.
Αν άλλος θέλουμε κοινωνικότερη Ευρώπη και αγνοεί το θέμα αυτό.
Ναι.
Τι πάει να κάνει στις Βρυξέλλες, ό,τι κάνανε και οι προηγούμενοι.
Θα τα συζητήσουμε, κύριε Λοβέρδο.
Αν εξαιρέσετε 5-6 ευρωβουλευτές που αξίζουν τον κόπο, δώσανε μάχες εκεί. Τους υπόλοιπους δεν τους ξέρετε καν. Ούτε εγώ τους ξέρω.
Ναι.
Εσείς,
εξ όσων ξέρω, και είναι η τελευταία ερώτηση που θέλω να σας θέσω, κύριε Λοβέρδο, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Θα πάτε στην Ευρωβουλή ο ίδιος, εφόσον εκλεγείτε, αλλά κατάλαβα ότι θα πάτε σε ένα σύστημα rotation εκ των υστέρων.
Κοιτάξτε να δείτε, οι εθνικές εκλογές θέλουν εμένα στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Όταν θα γίνουν βουλευτικές εκλογές. Αυτό δεν σημαίνει πως κάνουν κάτι άλλο 12 μέρες πριν. Τότε λοιπόν που θα αρχίσει να αισθανόμαστε ότι πάμε σε εκλογές, έχουμε συμφωνήσει να γίνει αυτή η αντικατάσταση που είναι μοιραίο να γίνει. Γιατί εμένα με θέλουν και στην Ελλάδα αυτοί που με πιστεύουν.
Ναι.
Με θέλουν και εδώ. Αλλά θα προλάβω εκεί, θα κάτσω, θα δουλέψω, θα πάρω απάνω μου τα θέματα των θεσμικών αλλαγών στη λήψη αποφάσεων, το θέμα της ενέργειας, των φυλασσωμένων συνόρων.
Είναι πολλά, πολλά, πολλά τα θέματα και κρίσιμα,
και
κύριε.
Ασφάλειας του Ευρωπαϊκού Στρατού. Θα δουλέψω για αυτά και θα δουλέψω και μέσα από το Renew Europe, στο οποίο με
την πολιτική ομάδα στην οποία ανήκετε, ναι.
Ναι, του κ. Εμμανουέλ Μακρόν. Θα πάω στο Παρίσι αμέσως μετά, να δω τον πρόεδρο της Γαλλίας. Με έχουν καλέσει να δω τον πρωθυπουργό τώρα. Δεν μπορούσα να πάω. Μίλησα με την προηγούμενη πρωθυπουργό που τον Γενάρη παραιτήθηκε. Που είναι υποψηφία τώρα στο τηλέφωνο. Είμαι αποδεκτός εκεί.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αν μου δώσουν οι πολίτες μας αυτή την ευκαιρία, θα κάνω μια σειρά από πράγματα Και όταν τα φτιάξω και τα ολοκληρώσω αυτά, θα έρθω για τις εθνικές εκλογές.
Μάλιστα.
Και θα τα παρατήσω. Έτσι.
Το καταλάβαμε, μας το ξεκαθαρίσατε. Κύριε Λοβέρδο, σας ευχαριστώ.
Οι εθνικές εκλογές θα γίνουν 3 χρόνια μετά.
Έχετε χρόνο πολύ μπροστά σας. Ναι, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία και να σας ευχηθώ
να
καλή επιτυχία. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ,
γεια χαρά σας. Γεια σας. Λοιπόν, έχουμε σε λίγο το τρίλεπτο του Μέρα 25. Ως εκ τούτου πρέπει να εδώ να σας αποχαιρετήσω, αφού προηγουμένως σας ευχαριστήσω, βλέπω και τα μηνύματά σας. Ναι, δεν θέλω να τα σχολιάσω. Τώρα, σήμερα είναι Πέμπτη. Εμείς κλείνουμε ραντεβού την Κυριακή 7 με 9, γιατί Κυριακή έχουμε εκλογές, εκλογικά αποτέλεσματα. 7 με 9 θα είμαστε εδώ με τον συνάδελφο τον Γιώργο Πίκουλα. Και από Δευτέρα πια, 2 ώρα, 10 με 12, ο συνάδελφος ο Θάνος Κεφάκας, αν κατάλαβα καλά, θα λείπει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Στην αγάπη μου, τα φιλιά μου. Γεια χαρά. A tidal wave of tears, light that slowly disappears. Wait before you close the curtain. There's still another game to play, and life is beautiful that way.